Hafnarfirði, 8. apríl 1970, Ellurinn 10, Una Hjartardóttir, segir frá. Já, ég var að spyrja þér þarna áðan, ef þú þarf að segja mér þarna eina vísu sem kom upp í huga þér.
Já, dagar líða, ár og aldir. Allt það skrýður fram án tafar. Margir dagar mildir kaldir mæta oss á leitir grafar. Einn oss færi gull og gleði, glitrum dyrtu minningana, annar setur alltaf veði alla töfra vordur manna.
Eftir hvernig er þetta?
Steindór Sigurðsson.
Steindór Sigurðsson, já.
Hann var velgið, ákaflega velgið um
já, að...
Rithöfundur. Og þeir, ég kynntist honum, þeir leiktu saman á Akureyri í húsi þar sem ég var hjá hjónum og þar alveg hérna leiktu þeir Kristmann Guðmundsson hann og þá kynntist ég þessum Steindóri og þessi vísa er eftir hann sko. Og mér fannst, hefur finnst hún svo fallið að ég ekki, hún er alltaf hangið í mér.
Já.